habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen talaado ah bisha agosto waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadhaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka masar. booqashadaasi saameyn ma ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda ee khilaafka wadamada khaliijka iyo khadar?
aada iyo aada uu samayn karaa, waxaana dalihiina waxa weeyaan labada dowladood awal ina caawinaya waxay ahayd dowladda caawin waxayn qatar iyo turkiga labadiina maanta waa isku mid, waana ka soo horjeedeen 4 dowladood ee kale.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukun dil ah ku riday dhallinyaro lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab dilna u geysteen qof nabadoon ah.
in kow cabdiraxmaan ciise cali siidow, labo xasan cali xasan kerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah dhasaarta marxuum hiroowle heefow xuseen.
waxaa kale ood maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in tirada caruurta qaraaxyada loo adeegsado ee nigeria ay 4 kordheen sanadkan.
xubintii umuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii may ee sanadkan, markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji. ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska. wasiirka jagadan haye ayaa waxaa bishii may toogasho ku dilay mid ka mid ahaa askarta dowladda oo ilaalo u ahaa hanti dhowrkii qaranka ee markii dambe xilka laga qaaday nuur farax.
madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu maamulkiisa howlihiisii si caadiya u qabsanayo kadib 7 xasarada ah iyo weliba isku soo baxyo sida ololaha u samaysan oo ay taageerayaasha madaxweyne trump dhigayeen. talaadada maanta ah ayay waxay ku qabanayaan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. trump ayaa isku dayayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay 7 hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kala ahaa caddaanka cunsuriyiinta iyo dadkii kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu iftiimiyey hadalka muranka dhaliyay xalay mar uu daah furayay siyaasadiisa cusub ee maamulkiisa uu ku wajahayo afghanistan. trump ayaa si gaara aan u magac dhabin Charlottesville, balse waxa uu yidhi ma noqon karno awood ammaanka dunida u taagan haddii aanan innagu midba midkeen kale aanu ammaan la wadaagaynin. afhayeenka kongareska Paul Ryan ayaa sheegay shalay in trump uu samayn karay wax ka wanaagsan jawaabtii uu ka bixiyey isku dhacyadii Charlottesville.
xogayaha gaashaandhigga ee Mareyka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda Daacish ay soo yaraanayaan. Jim Mattis ayaa warfidyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Ciraaq ugu bixin safar aan hore loo sii shaacin, halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Haydar Al Abadi. ra-iisul wasaare Abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen Mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada Mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in xasilinta Ciraaq aanay ahayn mid isla markaaba imaanaysa.
كدب كل واقصتي سي حالة مدحوين ترامب وكشاعية إن مرايكن كاي كغو أنتهي أرمها أفغانستان إن يسي وضان أيا حقاياها قاشان ديقة جيمس ماتس وحا أمان تشاغي إن إيسان وليقو آن كغارين ترد عيدا مدى اللودر يدالك كويا لا كفرت إيشيا إستاقو كهد لايا بغداد أيا حقايا ماتس وحا أشاغي إن مركاسي ولا تشاندونو تليها عيدا مدى قود إن مرايكن كجوسف دانفور كدبنا أي غاري دونان غو آن كو آدن تلوين كو بحيو دونالد ترامب ayaa qodobad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee Afghanistan iyo Koonfurta Asia. Trump ayaa sheegay in ka bixitaanka dhaqso ah oo Afghanistan ay ka baxaan ay abuuri karto marnaanshiyo sababta in si dhaqsiyaha waddanka ay u qabsadaan kooxaha argagixisada. Madaxweynaha ayaa ogolaaday in ilaa iyo 4,000 oo askari oo dheeri ah oo Mareykan ah loo diro Afghanistan sida ay sheegeen ilo wareedyo aan la shaacin.
Iran afar qof ayaa ku dhimatay todoba kan oo ay ku dhaawacmeen dagaal markale maanta ka dhacay deegaanka Xiraal ee gobolka Galguduud. Dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhaxayaa sida wararku ay sheegeen maleeshiyo deegaanka iyo kuwa kale oo ka tirsan ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wararka aan ka helayno deegaankaas ayaa tilmaamaya in dagaalka uu ku lug leeyahay siyaasad. Wariyaha Cabdiwaxid Macallin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray galkacayo.
Dagaalka oo markale dib uga bilowday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale, waxaana dagaalkan uu u dhaxayay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlus Sunnah ee ka arimisa qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Wararka laga heliyay dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maanta markale dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho, halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay. Cabdirisaaq Xasan Maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale, VOA da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
Walaal degmada ayaa aan bisaa maqlaysay dagaal baa ka jiray. Dagaalkaas oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo nidaamka central la baxay oo fariisinta guraal iyo dhusmareebta, ilaa haddana kulli xabad waa socota. Magaalada duulaadka magaalada ku socda, magaalada duulaadkeeda oo bariga qasaaro waa jira, laakiin tirkoob rasmi maaha kumaha iyo kabaha ayaa tirkoob kurasmiga kabaha, laakiin qasaaro waa jira. لكن هذا انتقال مباشر هذا حدث مباشر طول الله خسارنا و طبعا لا حدث وقت على خسارنا لكن هو ما يواجهنا.
Dagaalka oo muddo 7 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlus Sunnah. Hase ahaatee, dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysay Xiraale, waxaana khilaafka labada dhinac uu isu beddelay gacan ka hadal sababay khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, waxaana iska hor imaadidii ugu dambeeyay ee dhacay ee dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur. عبد الواحد معالي النساق VOA قال كعيو.
Militariga ee Soomaaliya ayaa maanta 2 dhalinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii bishii November ee sanadkii hore loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulista ergooyinka ka qayb galay doorashada Soomaaliya. Maxkamaddaasi iyo qarax ka dhacay agaarka X Control ee Balcad waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Xulaad.
Kolayo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qaraxa lagula eegtay agagaarka wadada X Control ee Balcad dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay waxyeello ay ka soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada AMISOM iyo dad rayid ah oo marayay wadadaasi X Control ee Balcad. Qof goob jooga ahaa ayaa idaacadda VOA u sheegay inuu arkayay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawac ay soo gaartay. Ciidamada AMISOM ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca marka ay u safrayaan dhinaca gobollada, gaar ahaan gobollada ku teysan magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyo lagula eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 2 qof oo eedaysan ah oo la sheegay in ay horey u dileen nabadoon hilowle xayfo xuseen oo kamid ahaa nabad dowladii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya xukunkan maanta ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxa ku dhawaaqay xuseen Cabdiraxmaan Aadan oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad
markay dhigaysatay doodii u dhaxeysay dhinacyada xeel ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaleenka difaacayay eedaysanayaasha sida darteed maxkamaddu waxa uu cadaatay in koow Cabdiraxmaan Ciise Cali Siidow labo Xasan Cali Xasan Keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah dhasaaska marxuum Hirowle Xeefow Xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiq
Axmed Xasan Culaad V O A Muqdisho
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee V O A mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24.49 warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda V O A maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee V O A xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa V O A maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee V O A kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda V O A
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo gabagabeeyay maanta booqasho 2 maalmood ahayd uu ku tagay dalka Masar intii uu Masar joogay ayaa madaxweynaha waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi Sheikh Azhar iyo jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi war ka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa waxaa lagu sheegay in Masar ay Soomaaliya ka taageerayso dhinaca dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Masar ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaadnimo ay ka taagan tahay khilaafka wadamada Khaliijka Carabta iyo Qatar oo Masar ay dhinac la jirto haddaba booqashada saameyn ma ku yeelan karaysaa mowqifka dowladda su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey ambassador cabdullaahi congo oo muddo dheer isagoo kasoo shaqeeyay jaamacadda carabta haatana ku sugan dalka imaaraadka carabta
dalkana carabta labada dowladood midna xagga siyaasadda ka xukunto midna xagga dhaqaalaha ka xukunto waa sacuudiga iyo mamlakada carabiya sacuudiya iyo masar weeye labaduna haddaynu soomaalin nahay midna ilaa maalintii four powerka afartii dowladood ee Soomaaliya Italy adaataina Soomaaliya oran jiray waa dowladii ku dhahayd ee ka dagaal ilaa uu ku dhintay ninkeedii mumasilka ahaa in aan ummadda aan laysoo taagin aan la baabiinin inay xorriyad hesho kii jaamacada carabiya aad iyo aad bay noo caawisay masaaridu lanno hadaanay masaaridu nacawin meel baanu gaadin wax badan oo dowlad marka hore dadka soo horjeeday iyaga aad iyo aad noo saaciday iyo sacuudi labaduba labada dowladood waxay inoo qabaan inaynu ama xagga dhulka aynu muhiim istraatiji aynu nahay ama inaynu umadda ugu dhow ahaan ee afrika carab inagii suudaan un aynu isku mid nahay marka waxaan leeyahay anigu visitkan madaxweynuhu xaggaa tagay imika waxaan isleeyahay khasaare ma noqonayo oo waxaan isleeyahay waa laga faa'iideynaya laano sacuudiga markaynu jaalan kareen dii xoolahan idin jaalan kareen iyo tijaaradeed idin jaalan waxa weeye maslaxadda innaga soomaali waxay inoo ah inoo ahaan lahayd aydiil ahaan lahayd iyagoo wada socda waan iska hor imin waxa weeyaan aan waxay la tahay intu wuxuu ku dambayn doona waxa weeyaan la eeg tahay masar waa ina la yidhi bal nimankan imika la bal hadda mashraca geliyo eehada ilaa intay ku jiraan oo kasoo jar meesha
inkastoo ay ku abtirsanayeen ururka jaamacadda carabta oo dad carabeed ay soomaalidu inta badan sheeganayeen haddana dadka wax dhaliila carabta dhaliila waxay leeyihiin xilligii colaadaha Soomaaliya ka jireen sidii carabtu laga filayay oo umaana heelin Soomaalida sida Falastiiniinta ay ugu heliyaan oo kale hadii jeeraale ay u garab taagan yihiin booqashada haddii u dambeysay waxa ay ku soo aadaysaa xilli carab jaamacadda carabtu ay hadal hayso in Soomaaliya loo qabanayo shir oo dib u dhisis oo Soomaaliya lagu taageerayo marka khilaafkan ka dhaxeeya Qatar iyo wadamada Saudiga horkacayo oo Masarna ay ku jirto saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa natiijada laga filan karo shirka Soomaalida loo qabanayo jaamacadda qaran carabta ay qabanayso ma saameyn karaa
aad iyo aad u saameyn karaa waxaana ku dabiila wax weyn labada dowladood ee awl ina caawinay waxay ahayd dowladda caawin waxay qarariyo iyo Turkiga labadiina maanta way isku mid waana ka soo horjeedan afar tan dowladood ee kale marka waxaan isleeyahay de kulli xuduudaas qaadeed horu u socota kulli ma khasaare ama dnc ku keenaysa ama faa'iido waxaan isleeyahay tan waxay ahayd maalintii horeysay in si wanaagsan looga qabtiro waxaan inka isleeyahay inuu madaxweynaha Farmaajo iyo culkiisu ay ka noqon doonaan hadalkii ay qaateen oo ay raaci doonaan aqlabiyadda ama majoritiga dowladaha carab laanu majority wuxuu jiraa xaggan kale kulli siyaasadu marmay ku kaliftay inaad leyn cad marto oo aad ku dhiirato waxkastaba
lakiin Soomaaliya oo keliya ma cabdullaahi wadamo kala jira oo iyagana dhexdhexaadnimada qaatay haddii wadamadii carabta ee walaalaha ahaa ee dirirayay dhexdhexaad laga noqdo wax ku jaban baa jira oo Soomaaliya
kulleehay waxaa dhibaato ii keenaysa kull wax dhibaato ah ama xagga sumcada ha ahaadeen ama wax kale ahaadeen way ii keenaysa waan jeclaan lahaa iyagoo ishaysta ama aynu kale adaynu kala dhexgeli kara in aynu kala dhexgarno laakiin halka imika maraysa waan meeshii hayno ah waxay ku kalifaysay inaad mid uu qaadato
marka waa laba daran mid dooro
laynu raacdo
waa laba daran mid dooro
waa laba daran mid dooro
kaasna wuxuu ahaa ambassador Cabdullaahi Kongo oo haatan ku sugan dalka Isbitaalka Imaaraadka Carabta oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahaana Maxamed Culaad Xasan.
Habeen wanaagsan fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan afar qof ayaa u dhintay ku dhawaad 15 kalena waa u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka lagu magacaabo Timirshe ee gobolka Bari hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa la sheegay in la geeyay isbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwa reer miyaha oo ku noolaa buuraleyda Goolis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidka uu maro wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa isbitaalka Bilcil kula kulantay dhaqaatiirta ku howlanayd daweynta dadkaasi waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yusuf Maxamed oo ka qayb galay daweynta dadkaas.
Anaga saakii saacadu markay ahayd 12:00 subaxnimo ayaa waxaan la keenay 7 qof oo aad u jiran. Markii aan baarnaa waxa la yiri waxay cabeen biyo sumaystan bay cabeen. Aad bay lisbari iyo shambari bay shumaayeen meesha ku bantay ayay martay. Caafimaadkooduna aad buu liitaa. Wixii aanu waan u qaban karo baan u qabanay waa daaweynay maasay hawshooduna wali waa socotaa fariiq muuqda waxaan geynay isbitaalka Bilcil baan geynay yani halkaas hadda lagu dayoobayaa maartay oo daawada socotaa
editore imisa qof ayaa tirada guudadka la sheegaya marka laga reebo 5 la keenay iminka Bilcil isbitaal ee daaweynta ku socoto dad ku dhintaa ma jiraa
annaga dadka nalo keenay saaka waxay yiraahdeen waa 5 qof baa la keenay laba qofna waa laga yimid maartay oo waa isku hal reer weeye waxaa meeshii la leeyahay waxay ku harsan dad badan oo ilaa 10 gaar ayaa maartay waxna waa ku dhinteen dadka dhintay 4 baa lagu sheegay 4 ayaa waayo
dhitore marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo in biyaha ku suboobe
taas waa iska caday waxa loo baahan yahay meeshii in muxuu ahaa hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqeeya inay tagaan meeshii in muxuu ahaa sababta keentay dadka inay soo baxaan maxay yihiin ma sun meesha lagu shubay miya ma waxyaalo kale oo meesha ka warmiya in muuha eelki la tago oo muuha laga soo qaado maartii muuha yaani biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muuha ay u xanuunsadeen oo ugu sumabeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri
waa xagee eelkaas xagee buu ku yaalaa ditoore waxaan maqal eel ah eelasha ee soo jireenka ah ee inuu in arrintani ka dhacay oo dadku ay biyeysa ku sumoobeen marka xagee ku yaalaa
eelkaas wuxuu ku yaalay mandaqada u dhow Timirshe wuxuu u jidhaa 54 km bay u jidhaa eelka tuulada Timirshe ayay u jidhaa eelkaas anigu hore waa oqoon jiray waa maqli jiray dhowr jeer baan tagay waa eelasha markii biyo ka dhamaadaan toga dadku ay qotaaneen oo biyo muuha biyo ay ka cabaaneen muddo la cabo ilbaal yaa
dadka imidka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado waa imisa tiradood
waa hadal lagu soo wargeliyay 7 qof baa la soo wadaa maartay oo aad u liita
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku waxyeeloobeen
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ila meesho meel baadiya baawto mantay ka dhomaartay lug baa lagu taga kuwa kan waxa laga soo qaaday maartay awr baa lagu soo qaaday waxa la keenay tibirka la keenay
didore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdooda
anigu kulbay intaan madaqada joogay waa kiiska ugu horeeyay oo meesha ka dhaca oo aan la kulmay ka horse wali maan maqal
wariyeena Faadume Yasiin Jaamac ayaan warbixintaasi nooga soo dirtay deegaanka waa isbitaalka Bilcil ee Carmo diyaar ku dhaafan wararkii barnaamijyada dhageystayaal VOA waxa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena internetka ee voasomali.com madaxa ururka caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa fariin u diray qaybaha ku dagaalamaya dalka Suudaanta Koonfureed in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano iyo barka ah ka socda dalkaasi kadib markii uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay Suudaanta Koonfureed iyo dalka ay dariska yihiin ee Uganda wariyaha VOA da xali ma Athmani ayaa warbixinta nooga soo dirtay Kampala wariyeena Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
Peter Murer waxa uu hore u booqday dalal ay colaad ka taagantahay ee dunida oo ay ka mid yihiin Syria iyo Yemen wuxuuna sawir naxdin la ka bixinayaa waxa uu ku soo arkay dalka Suudaanta Koonfureed dadka dalkaas ku nool ayaa laba meelood oo meel aad u gaajaysan waxayna ku tiirsan yihiin cunto gargaar ah halka 3 meelood oo meelna ay barakeen madaxa laanqeyrta cas Morel ayaa waxa uu sheegay in dib u noqoshada wada hadalku yahay xalka kaliya
I have seen the alternative of it and the alternative of it looks bleak that's a continuation of the conflict it's
people waxaan arkay wax taasi ka bedelan oo umuqda waxun waana si wadida culada oo ah dad baqanaya isaaminaadu ka tagtay oo cararaya hatta milishiyadka ayaa iimaanaya oo ka cabsanaya inay dhintaan waxana milishiyada kasta oo tuulay maada la iimaanaya ku xadgudubka shuruucda xuquuqda aadanaha marka tani ma aan xal aqbali karo
and so this is not an acceptable solution
alaada ka taagan dalka Suudaanta Koonfureed ayaa faraha ka sii bixisay tan iyo bishii July ee sanadkii la soo dhaafay markaas oo uu burburay heshiiskii awood qaybsiga ee madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar hay'adaha caalamiga ah ee u doodo xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaybaha dagaalamaya ay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha sida dilal, afduub iyo kufsi. Ururka laanqeynta cas waxa uu sheegay in tirada dadka la dhaawacay ee lagu daaweeyo isbitaalada ururka uu taageero si aada ay uga sarmartay sanadkii lasoo dhaafay iyadoo ay sii socoto hanjabaadda lagu hayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Ururku waxa kale uu sheegay in xubnaha qoysaska ah ee ku kala idhoobay colaadda ay dib u mideeyaan ayna isu keenaan sanadkana tiradooda ee laba jibaarantay marka la eego sanadkii 2016 kuwaas oo ay caruur ku jiraan Maureer waa kan mar kale
President Museveni knows himself what to do and if we come to the conclusion that there is no military solution to the problem you better
dadka marka ay arkaan waxa ay noo sheegan inay rabaan cunto biyo fayadhowr iyo adeegyo caafimaad laakiin marka hore ay indhaha nasaarayaan ayayna weydiiyaan qaraabadeenii aaway
and we have to have credible inclusive national dialogue
dalka Uganda ayaa marti geliyay 1 milyan oo qaxootiga Suudaanta Koonfureed oo badan koodii sanadkii la soo dhaafay. Moreer ayaa booqday goobaha la dejiyay qaxootiga oo ku yaala Uganda. Uganda.
Warbixintii wariyaha VOA da Halima Athumani waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Haatana bal Falastiin aan ku nasan dhigistayaasheena heesal ku dhigad weeyay soo ujeedadeenay wada jir waxa uu luqeynayaa Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsame.
Thank you.
dhigaystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale waxaas intaaba ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda dawladda guud ee dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii May ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay Allaah u naxariistay Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Ra'iisul wasaaraha ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu baahay warbaahinta dawladda ku magacaabay injineer Saadiq Cabdullaahi Cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqday in maamulkiisa uu ku soo noqonayo howlihiisa caadiga ahaa kadib toddobaad xasarado ah iyo weliba isku soo bax markaasi u samaysan qaabka ololaha oo maanta oo talaado ah uu ku qabanayo magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Trump ayaa isku dayay inuu ka soo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyay waxa uu ugu yeeray labadii dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kala ahaa caddaanka cunsuriyiinta ah iyo dadka ka soo horjeeday oo isku dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda Daacish ay kooban yihiin. Jim Mattis ayaa warfiyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Ciraaq aanu ugu bixin safar hore aan loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar Al-Abadi. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen Mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada Mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq.
Kadib ku dhawaaqistii xalay madaxweyne Trump uu shaaciyay in Mareykanku ay ka go'an tahay arrimaha Afghanistan ayaa xogayaha gaashaandhigga James Mattis waxa uu maanta sheegay inaanay weli go'aan ka gaarin ciidamada loo diray dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya. Isagoo ka hadlaya magaalada Baqdaad ayaa xogaya Mattis waxa uu sheegay inuu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Joseph Dunford kadib marka ay yiri ay wada tashtaan ayuu sheegay inay go'aan ka gaari doonaan talooyinka uu bixiyo Dunford. Donald Trump ayaa khudbad uu xalay jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyad cusub ee dalka Afghanistan. Halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Hay'adda Santuuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa ku soo warramaysa koror heer markaasi qeyladaan ah gaaray oo ku yimid caruurta loo adeegsado isqarxinta, gaar ahaana kuwa ay adeegsadaan kooxda Boko Haram ee ku dagaalama waqooyiga Nigeria. Wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo kooban.
Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in afar laab ay korodhay tirada caruurta qaraxyada loo adeegsaday marka la barbardhigo sanadkii tagay. Hay'addu waxay si gaar ah u sheegtay in tirada gabdhaha weerarada qaraxyada loo adeegsado ay korodhay gobolka waqooyi bari ee Nigeria, caruurtaas oo ay adeegsadaan maleeshiyada Boko Haram. Afhayeen u hadashay UNICEF oo la yiraahdo Marexia Mirsado ayaa sheegtay in 83 caruur ah lagu khasbay in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah, waxayna sheegtay in 15 kamid ah caruurtaas ay gabdho ahaayeen, da'dooduna ay ka hooseysay 15 jir. Waxay sheegtay in 72 kamid ah caruurta ay wiilal ahaayeen. Waxay sheegtay in cawaaqibka caruurta ka soo gaara arrintan uu yahay mid argagax leh, waayo waxay tiri waxa loo adeegsadaa sidii bam oo kale. Waxay kale oo ay VOA u sheegtay in arrinta darteed ay caruurta oo dhan loo arko halis, shakina laga qaado.
There's an extraordinary level of tension obviously in these communities and people are afraid of children who have been
siyaasad aad u daran ayaa jirta si gaar ah mujtamaca ku dhaqan waqooyiga dalka Nigeria, waayo dadku waxay ka baqayaan caruurta. Caruurtaasi oo iyaguba dhibano u ah argagixisada, waxaa dhacda mararka qaar in caruurta la takooro oo laga shakiyo.
UNICEF waxay ugu yeedhay adeegsiga caruurta qaraxyada loo adeegsado in ay tahay dembi weyn oo ka dhan ah bini aadamnimada. waxay ku baaqday in aan la takoorin caruurta ka soo baxsada kooxda Boko Haram ama ay soo daayaan oo aan loo arkin kuwo halis ku ah bulshada balse loo arko dhibanayaal gacan uga baahan bulshada. Hay'addu waxay hoosta ka xariiqday in weerarada badankooda ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay bartilmaameedyo nugul sida suuqyada, iskuulada, jaamacadaha iyo kaamamka barakacayaasha waxaana badankooda ay ka dhaceen gobolka Borno.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay waxaana noo soo diray wariyaha V O A Lisa Shalayn.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha Mareykanka iyo Cashcuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa todobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalkacad Steve Bannon oo ahaa shaqsi saameyn weyn ku lahaa aqalkacad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka bedelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalkacad? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka amuuraha Mareykanka ee todobaadkan. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalkacad ayaa todobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadku sida weyn u dhageysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalkacad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aaneyn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalkacad ee Steve Bannon? Xageyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalkacad? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxa u kala baxay dadka u shaqeynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadiyey oo ay u kala baxsanayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha ku soo galay oo ahaa runtii xajirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta Ameerika ugu horeysa cidkale wax ku darsan mayno, adduunka waa ka maaragtay xadidnaanaynaa, dagaalada dibadda waa joojinaynaa, waxyaaba ciiddaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno. Waa qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen. Haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahaya war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan, laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay, kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xajirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan. Marka labadaas gole oo iska soo horjeeda Trump markasta ku dirirayey, hadda marka waxaad moodaa in qoladii xajirka ahayd laga adkaaray, sidaasuuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tagay aqalkacad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa kasoo horjeeda madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalkacad intee bay la ekaan kartaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan. Midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka ka soo ceystiray iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn, oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aad wax ugu geysto oo bannaanka ka dacaayadeeyo. Midina waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo, dadka uu galay dadka gacanta ku dhigay inuu halkaas isagana uu pressure ka saaro. Marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban kusii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka bannaankiisa tago baaban kasii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay. Marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu bannaanka uu dacaayad meediyada u galo madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacanna ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalkacad doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka kadib markii uu ku soo biiray ololihii madaxweyne Trump oo galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayay baanan waxa isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo ku jiro ninka uu sadaqa u yahay Trump ee Jared Kushner dhinaca kalena baanan waxa loo tiriyaa inuu kaalin weyn ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cad tan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan waxa hadaba la isweydiin karaa ka bixista baanan ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump
ee hunti wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xaq jirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna Amerika inay ciidan dibadda u dirto ee sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xaq jir buu ka ahaa oo ma ogolayn in cidna lala shaqeeyo waxaad moodaa hadda dadka haya inay dhihi doonaan war isbaji la shaqee xisbiga mucaaradkana la shaqee dadka kalena maartay soo dhowee loomana baahna Amerika laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa
madaxweyne Trump iyo kampeenka uu soo galay iyo dadka taageersanaba sidoo carabka ku dhufatay waxa ugu weynaa in Amerika ay tahay kow Amerika ay tahay laba Amerika ay tahay saddex oo caalam kale aanay Mareykanku maartay uusan effort badan ku bixin hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamo dheer u dirista iyo arintaas ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon
ha sax weeye sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadlimayno wixii naga jirana nooga soo qaad haddana waxaad mamuudaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe laga yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay ka mid tahay isagana bannaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon
Steve Bannon waa mas'uulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayeenkii aqalka cad Sean Spicer Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyinta ah ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka umuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyay madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa dhigisteen umuuraha Mareyka Caashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinay saatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waatan Falastiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dawladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble dawladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo waliba xaaladda taagan waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Baladweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cumar Xuseen Qoordheere sidee u aragtaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble
bismillaah walaal Falastiin ay waxaan halka go'aankaas go'aan sharci darro ah waan ku soo horjeednaa sababta mushin kad lagu riday saanad Cali Cabdullaahi Cusuble madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu ahaa go'aan afar raasac gudaheed ka dhashay laguna ridaayo ahay markii madaxweynaha dhana jiro odobna sidii lagu soo doortay oo sidoo ku yimid anabnaay inta laga maray Hirshabeelle asaaskeedii hore iyo waxa bilaabatay in sidaas fudud lagu rido walaahi go'aankan saniga waxaan u arkaa baan qaldan aadan u soo jeedaa.
Haye Cabdixakiin,
waa maadsan tahay Falastiin ay walaalkay waa ra'yigiis waa fiican yahay, laakiin xildhibaanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdulla Cusubleh. Xildhibaanadii oo 8 iyo wax ka yar ama hadday 6 xoogaa ay dhaheen xilka ka qaadnay way muuqataa in saasi xilkii uga qaadmay, waxayna ku eedeeyeen xil gudasha la-aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin. Ugu dambeyn buuq badan oo dhacay, guddoomiyihii baarlamaanka ayiday, wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayideen oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tageera wasiiradii tageera dhan waa isku raaceen. Ugu dambeynna go-aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi uu siyaasi uga oo ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub.
Haye Cumar, haddii mar go-aan uu gaaro baarlamaankii dowladdii federaalka ee ayiday, ma la dhihi karaa dowladda federaalka go-aankeedu wuxuu ku salaysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha?
Waa maadsan tahay Falastiin, sida uu sheegay walaalkii waa maadsan yahay madaxweynaha. Horta waa la ridi karaa mushina, waa la keni karaa, waa la ridi karaa shalada xildhibaanada ayagaa doortay, xaqayna u leeyihiin inay sidaan, balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay 6 ee dhowr ayaa mushinkaas soo riday. Cali Cabdulla Cusubleh markii la dooranayay madaxweynaha Hirshabeelle, saxaafadda dhan way ka qayb gashay, baasha caalamka dhan ma joogtay. Marka la riday, marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka koray maysan joogin. Sidaan ognahay anaga xodogaal aan hayno oon wilal joor ka agdo aan ognahay, 30 dhowr xildhibaan ayaa riday Cali Cabdulla Cusubleh mushinka gaadhay, ayagaa maalinka keenay, maalintii labaadna ayaga ayaa riday. Marka tirada uu sheegay 6 ee dhowrka waxaan umaleynaa aysan sax ahayn.
Haye Cabdixakiin,
walaalkay waa maadsan yahay Falastiiney. Waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan, waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabin lahaayeen sida wax u dhacayaan, oo saxaafaddii waa loo diiday inay galaan gudaha. Saas 6-7 xildhibaan ayaanan iyo 6-6 meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen. Haddii ay saxaafadu tabiilayna saxaafadda inay meesha gasho waa loo diiday kolley amar madaxweynaha loogu diiday sida ay sheegay. Wasiiradii federaalka qiimeynta soo dira markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen, 14 wasiirna ay hore isku casireen, kuwii dambena ay dib iska casireen, guddoomiyihii baarlamaankana uu ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin. Dowladda federaalka go-aan ku aadan muhiim ahay qaadatay oo ah in uusan madaxweynihii hore Hirshabeelle in saasi uu xilka loola qaaday, iskuna soo sharaxaan madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda siyaasan loo soo doorto madaxweyne cusub.
Haye Cumar Qoor Dheer,
walaale waxaa saxaba kama jiraan madaxweynuhu maba jooginba. Madaxweynaha haddii amarkiisa u shaqeyna oo joor ka shaqeyna maba la ridaynba ama muushe lagamaba keenayba. Madaxweynaha sidaan ognahay Muqdisho uu joogay markii muushiga laga keenayay, markii waa la riday lahayna isla Muqdisho ayuu joogay. Marka madaxweyne amarkiisa shaqeynaa degarasa shaqeynaa saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho, hadduu madaxweyne jira macnaheed mushinkaan saas u dhaftay badan ama aanba jirin laynba. Marka waxaan ognahay inaan waashaas ina wax saxaafadda aana laga qayb gelin. Xildhibaanada ninkaas mushinka keenay inay dhowr 30 ay ahaayeen, dowladda federaalka una ay ku raacdeen ninkaan caqabada kale dowladda ayaa sida iska soo deedin hore ayay isku dhacsanaan. Sidaan ognahay waana isqaba karaan ama goboleedyada in badan iyo dowladdu waa kala fikir duwanaan karaan, waana kala fikir duwan inay keligiis baan. Marka barnaamij kale ayaa ninka lala ogsaday mooyaane wax meeshas ka dhacay oo ridis oo sharci loo maray samaysan dhicin. Waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweyne lasoo doortaan inuu sidaas ay si kasii daran loo ridi doono. Hirshabeelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dambe lasoo doortaa beri ka maalna sidaan loo soo ridi doono, oo laba wiilo iyo dhowr gabdhood oo qol isku tagay dhihi doonaan madaxweyne waa ridmay. Marka arrintaas waa arrin sharci darra. Hadda ninkaan waaba ka tagay, laakiin waxaan u aragnaa in wax dambe lasoo dhoodhooba anaysan jiri doonin. ninkaan oo nagna aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay. Gobolkan hadda aniga aan ku sugano Hiiraan, markii Hirshabeelle korkaantii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray, dhowr isbaaro kala duwan ka jirtay, oo dadku ay farlibaax wuxuu ka dhigay degmo ربح مامل وجري مامل وستلان ليرا إلى قلبات مقالة بلدوينية أيها كجري وستلان تهير شبه لو كده قد دقمة أيها أمك عابي ورقدي في الربح يتوجي لغا سوقلانا وحلو سوبحاي مقالة بلدوينية أيها لغا سوقلاي دعا كلا قلبات كلا لكن قلبات مقالة بلدوينية إذا أقبط كلا كجرتو منتقانا ويشتي بناينا إيجي قلدان بريغا انت أصولاً وومدي شغلين بدن وبلدوينية كقبطي marka wallahi artaas ognaay inta wax u qabtay wax inta u jiray
en wa maasho
lugu degdegana qabaaniga
en hay abd hakeen en waxa meesha taagan in hadda en dadka qaar waxay qabaan go'aankaas oo aan mid lagu degdegay en baarlamaanka halkiisii u taagan yahay madaxweynuhu waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay qarasiinay waa muqda xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhamaantooda oo isku daraasay markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar golihii wasiirada ee tagay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhamaantood inaan meesha madaxweynaha siyaasi xilkiisii ku waayay waxyaabaha oo eersaday caqabadaha dhibaato badan keenay waxa ka mid ah degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna ta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo caqabadaha kala kulmay waxay ahayd degmadii Jawiil oo ugu dambeyntii dad loo tagay oo diiday inuu Jawiil degmo magacaabo waxyaabi oo sawsaday ama dhib culayska badan keenay kamidooda buuqa badan ka kacay ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku imaadeen ay xilka ka qaadeen dawladda iyo wasiiradii kalena ay is casireen kuwii dawladda federaalka la soo diran ay ayiday in meeshaan madaxweynuhu isu ka jirin waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dowlad cusub lana dhisi karo aysana waqti badan qaadan inuu hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo meelo badan maamulo badan ayuu hore uga dhacay saasa kolo la isdhahay dhismi meesha sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqaynaysaa oo hadda xaaladdeedu si fiican ayay ku
socotaa maatunta hay cumar xuseen qordheer maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga ma qabo aniga waxaan qabaa hir shabeelle haddii ma madaxweynihii sharciga ahaay oo la soo doortay inta arinta lagu bixiyey waanahay markii baraamijkan uu bilaabanayo hir shabeelle iyo labadan gobol la isku diray gobolkan wuxuu laga maray waana maahay dadka gobolkan oo hadday gartay 190 muta gartaneen in jeer wax lagu daro ayagoo markii taagan oo kamaal wuxuu dara lamuraan cawsi jilaal wa oo dhib aan ku qabno ayaan si mutaqaanayay waxna aan dhufay haddana wuxuu shalay aan diidanayna maanta haddana la yiri waa dhacaan habeenka been ku sheegay dadka gobolkan degano jeer dambe ma lagu siraayo mana u socdaan waxaan qabaa aniga hir shabeelle adnugeedii horena ulaga badan kuma taagnayno mataqaanaa yanagu uma ka horma gaarsanay hadda sidaas inay ugu dhamaatay hir shabeelle maadaama madaxweynaha sharciga ay la doortay la riday midaba haddii bilay la soo doortana sidaan oo kale loo ridi doono waxa meesha ka yiraana meesha ay ka jiraana ayba yihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornayba aanan loo marin oo madaxweynihii loogu talagalay inuu 10 maalmood gudaheed mushkilaadkan uu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loogu talagalay inta 4 saac gudaheed mushkilaadkan la riday waxaa hadda kadib la dabeeyaan inay jiraan ilaa maahan Falastiin taasuna way u dhamaataa shaqada aniga shabeelle
aan aad u mahadsantihiin Cabdixakiin iyo Cumar Labadiina inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la waxaa ka qayb galay Cumar Xuseen Qoordheer oo ku sugan Beledweyne iyo Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan aad si toos ugu dhigisanaysaan Washington madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Sulaayo oo safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in qaliin fudud uu galay afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciga Deyr ayaa warbaahinta arintaas u sheegay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariga ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyr oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne Sinaay uu safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta u baartan caafimaad kadib galay qalliin isla markaana uu hal maalin cusbitaalka ku jiray waxaanu warbaahinta u sheegay sidan
war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku jooga dalka Imaaraadka Carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegiraynayay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax dhibaatay kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu handaran beersan uu wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray
afayeenku waxa uu sheegay oo kale inaan jirin wararka la xiriira caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay. Waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne Siilaaye waqtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan.
caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Guud ahaana hawlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyadii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa. Galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
madaxweyne Siilaaye ayaa dalka ka ambabaxay maalintii Jimcihii la soo dhaafay, inkastoo safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad. inkastoo afayeenku aanu waqtiga rasmiga ah sheegin, haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. gabagabadii idaacaddeenna habeennimaan ku sii saqaynaaya dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta Sagootis, codadka macaan ee Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuwin.
In kaston sadogisa to istan yadi hata urda te hadatide storna han hulwaye sang kai mohgo go kusti sugayaye ligeno samadeyo sadasha xigdoonta ligeno samadeyo sadasha xigdoonta baradki sidwaye ilmado kusumayso shaaykay go sadana mustagoti aya tirwaaye ilmada sumayso chaalkay gocsaala kutagootiya
ina aashiq saaqay halifti lagaale suratadi muqa araga kusmo
Sagootis codadkeena Macaan Hilaac iyo Xamda Kuwin ayaa kusoo gabagabeynaya idaacaddeenni fiidnimo. waxaa wadirba ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan. intaan turay intaan mar kale wada kulmi doonana waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
صبحي دعري سقل وابا.